Apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, veselje Evangelija svetega očeta Frančiška škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu. Tretje poglavje – oznanjevanje Evangelija. Tretji del – priprava na pridigo. Naslov odlomka – služenje resnici. Potem, ko smo poklicali na pomoč svetega duha, je prvi korak, da vso pozornost posvetimo svetopisemskemu besedilu, ki mora biti osnova pridige. Ko se ustaviš in skušaš razumeti sporočilo besedila, izpolnjuje služenje resnici, kot je zapisal papež Pavel VI v apostolski spodbudi Evangelii Nuntiandi. Ponižnost srca priznava, da nas Božja beseda vedno presega, priznava, da nismo njeni lastniki, niti gospodje, ampak smo njeni varuhi, njeni glasniki, njeni služabniki. Ta naravnanost ponižnega in stremečega češčenja Božje besede se izraža v tem, da se modimo ob njej, jo skrbno proučujemo, v svetem strahu pred tem, da bi z njo ravnali po svoje. Potrebna je potrpežljivost, da bi mogli razlagati svetopisemsko besedilo. Odložiti je treba ves nemir in uporabiti čas, zanimanje in nedeljeno podaritev. Odstraniti je treba vsako zaskrbljenost, ki koga tare, da bi stopili v drugo območje spokojne pozornosti. Nobenega smisla nima, da beremo svetopisemsko besedilo, če hočemo doseči hitre, površne ali neposredne učinke. Zato priprava na pridigo terja ljubezen. Edino stvarem in osebam, ki jih ljubimo, brez naglice posvečamo čas, ne da bi pričakovali vračilo. Tu gre za to, da ljubimo Boga, ki želi govoriti z nami. V duhu te ljubezni moramo preživeti ves čas, ki je potreben v pričakovanju učenca. Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša. Predvsem moramo biti prepričani, da ustrezno razumemo pomen besed, ki jih beremo. Rad bi poudaril nekaj, kar se zdi očitno, a tega ne upoštevamo vedno. Svetopisemsko besedilo, ki ga preučujemo, je staro 2 ali 3 tisoč let. Njegova govorica je povsem drugačna od naše današnje. Naj se nam še tako dozdeva, da razumemo besede, ki so prevedene v naš jezik, to ne pomeni, da tudi pravilno razumemo, kar je hotel povedati sveti pisatelj. Dobro poznamo različna sredstva, ki jih daje slovstvena analiza. Treba je paziti na besede, ki se ponavljajo ali stopajo v ospredje, poznati zgradbo in svojski ritem besedila, premisliti prostor, kje so osebe. A ni cilj, da razumemo vse majhne podrobnosti besedila. Najpomembnejše je odkriti, kaj je glavno sporočilo, ki besedilo podeljuje zgradbo in enoto. Če se pridigar ne potrudi za to, je mogoče, da tudi njegova pridiga nima enote in reda. Njegov govor bo le seštevek različnih povezujočih idej, ki drugih ne morejo navdihniti. Pisec je hotel na prvem mestu posredovati osrednje sporočilo, kar vključuje, da spoznamo ne le misel, ampak tudi učinek, ki ga je tisti pisatelj hotel doseči. Če je bilo neko besedilo napisano zato, da bi to lažilo, ga ne smemo uporabiti zato, da bi popravljali napake. Če je bilo napisano, da bi spodbujalo, ga ne uporabljamo, da bi poučevali. Če je bilo napisano, da bi nas učilo o Bogu, ga ne uporabljajmo, da bi pojasnevali razna teološka mnenja. Če je bilo napisano, da bi spodbujalo k slavljenju ali k misionarskemu delu, ga ne uporabljajmo, da bi ljudje informirali o zadnjih novicah. Gotovo, da bi razumeli osrednje sporočilo kakega besedila, je nujno, da ga povezujemo z naukom celotnega svetega pisma, ki ga posreduje cerkev. To je pomembno načelo svetopisemske razlage, ki upošteva dejstvo, da je sveti duh navdihnil celotno svetopismo, ne le en del, in da je cerkev v nekaterih vprašanjih napredovala v svojem razumevanju Božje volje na osnovi dejanske izkušnje. Na ta način se izognemo napačnim ali delnim razlagam, ki nasprotujejo drugim naukom istega pisma. Vendar to ne pomeni, da smemo oslabiti dejanski ali posebni vidik besedila, v katerem moramo pridigati. Ena od napak puste in neučinkovite pridige je prav ta, da nismo zmožni posredovati notranje moči oznanjevanega besedila.